ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин вівторок, 4 листопада на календарі. Чим позначився для України і світу початок нового дня, готова розповісти «Ранкова свобода». В студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. І про головні тези на початку. Особливий статус бойовикам за велика розкіш. Через псевдовибори на Донбасі президент скликає РНБО. Скасована квартплата Дещиця. З якими проблемами стикаються родини бійців, які воюють на Сході?
Проблеми з садочками, вони такі самі, як і всіх львів'ян, але є велика різниця. Чоловік на війні.
Кістяк майбутнього уряду або за яким принципом має формуватися Кабмін, серед іншого цікавиться українська преса.
Наступний український уряд має бути сформований з розумним балансом із політиків і технократів.
Анонси окреслили, а про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Президент Порошенко заявив, що 4 листопада винесе на розгляд засідання Ради національної безпеки і оборони скасування закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини та Луганщини. Як сказав він у зверненні до співвітчизників, у новій ситуації, що склалася після псевдовиборів сепаратистів, на засіданні РНБО мають всебічно проаналізувати обстановку і внести необхідні зміни у сценарії дій української сторони.
Ми продемонстрували мешканцям Донецької, Луганської областей і всьому зовнішньому світові щире прагнення Києва до політичного врегулювання. Таку можливість бойовики відкинули. Проведення псевдовиборів торпедувало закон і різко загострило ситуацію на Донбасі. Ті широкі повноваження, які передбачав закон, ми готові надавати лише легітимно обраним органам місцевого самоврядування, а не бандитам, які саме себе вінчають на царство.
Наголосив Порошенко. Тим часом ватажки сепаратистів зі збройних угрупувань ДНР і ЛНР оприлюднили спільну заяву з закликом до Києва визнати особливий статус захоплених ними територій на сході України і, цитата, продовження рівноправного діалогу з їхніми обраними керівниками. При цьому вони стверджують, що, цитата, будуть дотримуватися духу мінських переговорів, але ґрунтуватися на своїх власних переговорних позиціях, що їх сепаратисти, за їхніми словами, передавали київським владі ще 1 вересня. 2 листопада проросійські сепаратисти провели на захопленій ними території частини Донбасу так звані вибори на порушення Мінського протоколу від 5 вересня. Значна частина світової спільноти, як і Україна, заявила, що не визнає їх. Росія була є єдиною країною, яка дала знати, що поважатиме волевиявлення сепаратистів. Санкції проти Росії зростуть, якщо Москва далі зневажатиме свої зобов'язання за мінськими домовленостями, заявила в понеділок речниця Ради національної безпеки при президентові США Бернадет Міган. Вона нагадала, що США засуджують незаконні так звані вибори, що їх провели підтримувані Росією сепаратисти в частині Донецької і Луганської областей. У зв'язку з цим вона наголосила, що Сполучені Штати занепокоєні заявою Міністерства закордонних справ Росії, яка, за її словами, як виглядає, намагається легітимізувати ці фіктивні вибори. Ці вибори не тільки порушили Конституцію і законодавство України, а й мінські домовленості, додала речниця, нагадавши, що і Москва, і проросійські сепаратисти за умовами перемир'я, укладеного в Мінську у вересні, погодилися провести місцеві вибори за українським законом. Міністерство надзвичайних ситуацій Росії готує в Ростовській області чергову колону з так званою гуманітарною допомогою для Донецька і Луганська, заявив чільний посадовець міністерства Олег Воронов. За його словами, автомобілі цієї колони нині вже завантажують. Посадовець заявив, що гуманітарна допомога, яку формують на запит влади Донецька і Луганська, складатиметься з медикаментів і пального. Раніше Росія вже 5 разів вводила у захоплені сепаратистами і російськими військами території в частині Донбасу автоколони з невідомим вантажем, без дозволу української сторони, без супроводу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста і на порушення міжнародних норм. Суд у найбільшому місті Туреччини Стамбулі почав перегляд справ 236 військових, яких звинувачували у змові з метою замаху на скинення уряду країни, що має ісламістське коріння. Таким чином виконується ухвала Конституційного суду Туреччини, який у червні скасував вироки цих засуджених, визнавши, що було порушено їхнє право на справедливий суд.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою. Студійний годинник показує 7.13. Сьогодні відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони України, на якому розглянуть корективи плану дій щодо Донбасу. Петро Порошенко вирішив датися до такого кроку після псевдовиборів, проведених сепаратистами. Президент пропонує скасувати закон про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини і Луганщини. Деякі експерти закликають не лише скасувати цей закон, а й оголосити воєнний стан і розірвати дипломатичні відносини з Росією. Інші фахівці вважають, що від можливих переговорів з Москвою відмовлятися не варто, але Києву треба суттєво змінити свою політику.
Псевдовибори, проведені проросійськими бойовиками на контрольованій ними частині території Донбасу, поставили під величезну загрозу зриву весь мирний процес, старту якого ми добивалися ціною колосальних надзусиль. Про це заявив президент Петро Порошенко у своєму зверненні до українців, оприлюдненому в понеділок ввечері. Відповідальність за різке загострення становища на контрольованій сепаратистами частині території Донбасу Порошенко повністю поклав на, цитую, виконавців, організаторів і замовників псевдовиборів. Кінець цитати.
Україна неухильно дотримується духу і букви Мінського протоколу. На фоні грубого його попрання іншими сторонами ми маємо внести корективи в свій план дій. Проведу засідання Ради національної безпеки і оборони України. Внесемо необхідні зміни в сценарій наших дій, виходячи як з оптимістичних, так і з песимістичних прогнозів.
Одне із питань, яке Порошенко винесе на розгляд сьогоднішнього засідання РНБО – скасування закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини та Луганщини. При цьому він не відкидає можливості децентралізації ключового елементу врегулювання на Донбасі. Порошенко запевнив готовність ухвалити новий закон при поверненні всіх сторін до виконання Мінського протоколу.
Як треба відкоригувати план дій на Донбасі? З цього приводу ми поговоримо трохи далі у ранковій свободі. І у вас з'явиться, шановні слухачі, можливість також висловитися у прямому ефірі. Поки що над цим поміркуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У райони Донбасу, які контролюють сепаратисти і російські війська, треба припинити подачу газу, адже поки що українське паливо там споживають безоплатно, каже прем'єр Арсеній Яценюк. Експерти вбачають у цьому кроці як позитив для економіки, так і проблему для українців, які залишилися в зоні бойових дій. Водночас у середовищі політологів існує думка, що вже є домовленості між Києвом і Москвою про те, що Донецьк і Луганськ отримають російський газ, і що для тиску на бойовиків Україна мала би почати подібні кроки ще з літа. Більше про це в сюжеті Євгена Солонини.
Україна може припинити постачати газ у райони Донбасу, які контролюють сепаратисти. З такою пропозицією виступив прем'єр Арсеній Яценюк на засіданні Енергетичної ради в Києві. Прем'єр пообіцяв винести на розгляд РНБО питання, варто чи не варто перекривати вентиль сепаратистам і містам, які вони контролюють.
Я буду розмовляти з президентом. По зоні АТО треба виносити це питання на Раду нацбезпеки і оборони. Тому що сотні мільйонів доларів, а фактично це йде вже в мільярди доларів США, які ми ніколи не отримаємо з зони, яка контролюється російськими терористами, треба шукати рішення.
Технічні можливості для відключення підконтрольних бойовикам районів є, заявив на тому ж засіданні заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Перелома. Він повідомив, що тільки в жовтні «Нафтогаз» недоотримав 700 мільйонів гривень за газ, спожитий в зоні бойових дій. Україні вигідно не постачати окуповану частину Донбасу газом, а Росія зі свого боку готова це робити. Тому найімовірніше обидві сторони домовилися, запевнив Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко.
Це пов'язане, я думаю, з неофіційними домовленостями з росіянами. Платити сепаратисти не платять за газ, і, в принципі, рано чи пізно довелось би відключати. Взимку, відключати це дійсно проблемне. Але тут справа не в тому, що придушить чи не придушить. Я думаю, що просто врешті-решті знайшли розв'язання цієї проблеми без додаткового конфлікту.
Водночас самопроголошені лідери організації ДНР, яку українська прокуратура визнала терористичною, заявляють, що провели газові переговори з Росією, побували у Москві та отримали попередню згоду на отримання російського газу. Між тим, енергетичні експерти підтверджують, що відключити зону АТО від газу технічно можливо, але цей крок має і плюси, і мінуси для України. Таку думку для Радіо Свобода озвучив, зокрема, голова правління Альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровик.
Це технічно можливо. Чи доцільно? З одного боку, ми постачаємо газ, який розуміємо, що ніхто ніколи не оплатить. З іншого боку, можна сказати, що це частина нашої української території. І там є українці, які хочуть жити в Україні. Однозначної відповіді немає. Тому це вже рішення уряду.
Між тим, призначений президентом Петром Порошенком очільник Луганської області Геннадій Москаль наголошує, що треба домовлятися про функціонування комунікації в регіоні з Росією, оскільки для окупованих і неокупованих територій вони є спільними. Водночас Москаль розповів, що ремонтні бригади намагаються полагодити водогони і газогони на всій території області. Однак сепаратисти перешкоджають цьому, і ремонтники незрідка гинуть від прицільного вогню. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Близько 1200 родин, чиї рідні воюють в зоні бойових дій на Сході, згідно з рішенням Львівської міської ради, звільнені від квартирної плати. Обласна ОДА звітує, що родинам загиблих виділяють допомогу. Але чи не кожна родина, яка відрядила воїна захищати Україну, має проблеми і потребує підтримки як моральної, так і матеріальної? Про це Галина Терещук.
Майже півроку десантники Руслан Панезьоро і Юрій Гадевич провели у зоні бойових дій на Донбасі. Півтори місяці герої обороняли Луганський аеропорт. Мама Руслана і не здогадувалася, де син. У Львові чоловік з дружиною орендують квартиру.
Ти допоможе. Вона працює на роботі, отримує зарплату, більш ніхто тут не допоможе.
Місцева влада, вона цікавилась. Особо такої ніякої підтримки не було. Там дзвонили знайомі, родичі, запитували.
У липні Львівська міськрада затвердила комплексну програму підтримки учасників АТО і членів їхніх сімей, зокрема, мова про надання медичної, психологічної, соціальної допомоги і соціальний супровід сімей бійців, безкоштовне харчування для дітей у школі, відвідування занять з плавання. По суті, допомога обмежується лише пільгою на квартплату, а це сума у межах 100 гривень, розповідає жінка-бійця, мама двох діток Вікторія.
От кажуть, є безкоштовне харчування для діток в школі, але молодші класи і так харчуються безкоштовно усі. На групі продовженого дня платимо гроші, як і усі, там немає жодних пільг. В дитячому садочку взагалі навіть мови немає про якісь пільги, я плачу. Чула про безкоштовне плавання, я собі не уявляю, де це плавання має бути.
Родини бійців не знають, які саме програми допомоги існують, куди можна звернутися. Сім'ям, як і самим бійцям, допомагають переважно волонтери, які безкоштовно надають психологічну, матеріальну і юридичну допомоги. Говорить керівник Народної самооборони Львівщини Валерій Веремчук.
Дуже багато родин говорять про те, що проблеми з садочками, вони такі самі, як і всіх львів'ян, але є велика різниця. Чоловік на війні. Дуже багато бюрократії, навіть для того, щоб отримати ту копійчану допомогу від такої влади, і їх далі ганяють цих сімей, цих жінок, ганяють по різним інстанціям. То військкомат, то частина, то ЖЕК, то соцслужба.
Рідні хвилюються за своїх синів і чоловіків, які воюють на Сході, а ті, натомість, за своїх батьків, чимало з яких залишилися без підтримки і допомоги. Коли 12 липня пропав мобілізований Володимир Колтун, це стало проблемою лише його родини. Життя мами і дружини не вельми приймаються навіть односельці. Паркани, автобусні зупинки, назви багатьох галицьких сіл помальовані у синьо-жовті кольори. Але це радше мертвий патріотизм. Тим часом сім'ї, чиї рідні у зоні бойових дій, потребують просто людської уваги і допомоги. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Більше про проблеми родин воїнів, які обороняють Україну, і про те, чи допомагає їм місцева влада, слухайте, дивіться у програмі «Ми разом» о 20:33 на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Партія «Воля» розділилася. Частина партійців планує власну групу окремо від самопомочі, пояснюючи це незадоволенням від співпраці з колегами під час парламентських виборів. Решта «Волі» називають такі дії колег заколотом і некрасивою грою. Експерти ж застерігають. Подібні внутрішні скандали в молодих партіях кидають тінь на репутацію нових політиків і їхні наміри у владі. Тему вивчала Яна Полянська.
Центр виборчком досі рахує голоси українців, переговори про коаліцію в новій Верховній Раді тривають, а партія «Воля» та «Самопоміч» уже побили горщики. Зокрема, представники «Волі» мають намір сформувати міжфракційне депутатське об'єднання або депутатську групу в парламенті. Про це йдеться в заяві партії. За словами члена політради «Волі» Ольги Галабали, меморандум про створення більшості підписали Ірина Суслова, Андрій Немировський, Олексій Кузьменко, Сергій Міщенко і Руслан Солодовніков. Хоча поки достеменно невідомо, хто з них потрапить у раду.
Не підписали Єгор Соболєв, не підписав Павло Костенко і не підписала Вікторія Войціцька. Але з'їзд їм публічно запропонував це зробити і цей меморандум підписати.
Має бажання приєднатись до більшості і Юрій Дерев'янко, що за підтримки «Волі» переміг як мажоритарний депутат. За його словами, між партіями немає політичного чи особистісного конфлікту. Окрім того, говорить Дерев'янко, «Воля» від початку позиціонувала себе як самостійна політсила, тож зараз планує виступати як окремий політичний суб'єкт.
Це зовсім не суперечить ні конституції, ні законів, ні моральним всім принципам, тому що ми про це навіть говорили перед об'єднанням. І щоб люди чітко могли ідентифікувати, як працюють наші депутати, як працюють інші депутати, це дуже природне.
Протилежну позицію має кандидат у депутати від об'єднання «Самопоміч» та один із співзасновників «Волі» Єгор Соболєв. Зокрема, в ефірі «Громадського» він розповів, що за його інформацією, саме Юрій Дерев'янко організував заклад всередині партії, вів некрасиву гру та маніпулював однопартійцями і союзниками «Самопомочі».
В чому сенс заяви про те, що ми не задоволені співпрацею? У мене єдине пояснення, взагалі ця людина увійшла в партію і зараз працює не для того, щоб отримати контроль над «Волею», яка є маленькою, а для того, щоб атакувати більш серйозні, більш важливі цілі. В даному випадку це «Самопоміч», яка зараз є тією силою, що не дає скотитися коаліційним перемовинам простий дерибану.
На думку директора агентства моделювання ситуації Віталія Бали, проект «Самопоміч» – це кіт у мішку, що викликає багато запитань. На його думку, представники «Волі» в рамках цього проекту мали на меті вирішити свої персональні завдання.
Напевне, чиїсь амбіції не дозволяють розчинитися в партії «Самопоміч». Це питання, скоріш за все, таких звичних для України внутрішніх розбірок.
На думку політолога Олександра Палія, подібні публічні чвари всередині молодих політичних сил дискредитують концепцію молодих облич в парламенті, а також їхні наміри у новому скликанні Верховної Ради.
Всі розраховували на оновлення, а під це оновлення поприходило чимало людей, які так не дуже зріло поводять.
У вересні «Самопоміч» та «Воля» підписали меморандум, і «Воля» увійшла до виборчого списку партії «Самопоміч». Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Псевдовибори на Донбасі очима журналістів, народні бунти в самопроголошеній ДНР і за яким принципом має формуватися майбутній уряд – це з'ясовувала Ірина Біла в огляді преси.
Дописувач газети «День» не звинувачує мешканців Донбасу, які шикувалися в чергах до виборчих дільниць, щоб мати змогу купити дешеві овочі. Це спосіб вижити. Люди бояться голоду, бо зима наближається, і звинувачувати її вже нема чого, бо кожен з них переконаний – їх Київ не збирався звільняти. Загалом же нинішні псевдовибори на Донбасі газетярям здалися більш схожі на овочевий ринок під дулами автоматів. Тим часом в ДНР вже почалися голодні бунти. Як інформує газета «Сьогодні», в Макіївці під Донецьком городяни вийшли до райвиконкому з протестами через брак гуманітарних пайків. Як заявили макіївчанам представники ДНР, в районі тимчасово припинена видача гуманітарної допомоги у зв'язку з її відсутністю. Розлючені люди перекрили проїжджу частину, ускладнивши рух автотранспорту. Однак ситуація не вирішилася. Заголовок публікації – вибори, знайомі обличчя і бунти. Фейкові вибори фейкових республік. У статті під такою назвою газета «Україна молода» констатує, що так званими виборами на Донбасі були перекреслені мінські домовленості, і тепер конфлікт на Сході може розгорітися з новою силою. А пауза, необхідна для підвищення обороноздатності Збройних сил України, була використана для чого завгодно, але тільки не для турбот про армію. Видання наголошує, що фіговий листок мирних ініціатив так і не прикрив великий сором. Адже існує ймовірність, що тепер події на Донбасі розгортатимуться за кримським сценарієм. Наступний український уряд має бути сформований з розумним балансом із політиків і технократів, переконує газета по-українськи. Прем'єр і віце-прем'єри повинні бути політиками, поза як без зв'язків із партіями, які війдуть у більшість, не можна нормально працювати. А на профільні міністерства треба ставити фахівців, які виводитимуть Україну з кризи. Політиків туди пускати не можна. А головне ж питання зараз, чи зможе нова влада запустити реформи. Це залежатиме насамперед від Верховної Ради, яка має створити законодавче підґрунтя для змін. Хоч би який був реформаторський уряд, якщо немає законів, то нічого не зможе зробити. Однак, на думку експерта газети, нинішній парламент навряд чи дасть імпульс реформам, бо там буде мало професіоналів. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Сьогодні, 1861 року, на залізничний вокзал у Львові прибув перший на території сучасної України поїзд, тому сьогодні День залізничника. Крім того, 4 листопада вважається датою відкриття першого метро у Лондоні і заснування міжнародної організації ЮНЕСКО. А яким очікується сьогоднішній інформаційний день, дізнаємося прямо зараз. Отож, у другій частині ранкової свободи, звіривши годинники 7:28 у Києві, ми поговоримо про таке. Президент скликає РНБО і пропонує скасувати закон про особливий статус окремих районів Донбасу.
Ті кроки по реалізації цього плану, як то прийняття законів, визначення меж спеціальної зони, де буде спеціальне управління, це все, як каже наш президент, фейк.
Лічені години залишились до голосування на виборах до американського конгресу.
Якщо республіканці справді отримують більшість у Сенаті, вони швидше за все будуть тиснути, щоб запровадити більше санкцій проти Росії.
Вони виборюють право на життя в Харкові. Хворі на ниркову недостатність можуть залишитися без гемодіалізу.
У нас заборгованість 11 мільйонів гривень. Залишився тиждень, і витратні матеріали будуть вичерпані.
Ось про це та інше поговоримо відразу після новин.
Президент Петро Порошенко заявив, що 4 листопада винесе на розгляд засідання Ради національної безпеки і оборони скасування закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини та Луганщини. Як сказав він у зверненні до співвітчизників, у новій ситуації, що склалася після псевдовиборів сепаратистів, на засіданні РНБО мають всебічно проаналізувати обстановку і внести необхідні зміни у сценарії дій української сторони.
Ми продемонстрували мешканцям Донецької і Луганської областей і всьому зовнішньому світові щире прагнення Києва до політичного врегулювання. Таку можливість бойовики відкинули. Проведення псевдовиборів торпедувало закон і різко загострило ситуацію на Донбасі. Ті широкі повноваження, які передбачав закон, ми готові надавати лише легітимно обраним органам місцевого самоврядування, а не бандитам, які саме себе вінчають на царство.
Наголосив Порошенко. Тим часом ватажки сепаратистів зі збройних угрупувань ДНР і ЛНР оприлюднили спільну заяву з закликом до Києва визнати особливий статус захоплених ними територій на сході України і, цитата, продовження рівноправного діалогу з їхніми обраними керівниками. При цьому вони стверджують, що, цитата, будуть дотримуватися духу мінських переговорів, але ґрунтуватися на своїх власних переговорних позиціях, що їх сепаратисти, за їхніми словами, передавали київській владі ще 1 вересня. 2 листопада проросійські сепаратисти провели на захопленій ними території частини Донбасу так звані вибори на порушення Мінського протоколу від 5 вересня. Значна частина світової спільноти, як і Україна, заявила, що не визнає їх. Росія натомість дала знати, що поважатиме волевиявлення сепаратистів. Санкції проти Росії зростуть, якщо Москва далі зневажатиме свої зобов'язання за мінськими домовленостями, заявила речниця Ради національної безпеки при президентові США Бернадет Міган. Вона нагадала, що США засуджують незаконні так звані вибори, що їх провели підтримувані Росією сепаратисти в частині Донецької і Луганської областей. У зв'язку з цим вона наголосила, що Сполучені Штати занепокоєні заявою Міністерства закордонних справ Росії, яка, за її словами, намагається легітимізувати ці фіктивні вибори. Міністерство надзвичайних ситуацій Росії готує в Ростовській області чергову колону з так званою гуманітарною допомогою для Донецька і Луганська, заявив чільний посадовець міністерства Олег Воронов. За його словами, автомобілі цієї колони нині вже завантажують. Посадовець заявив, що так звана гуманітарна допомога, яку формують на запит влади Донецька і Луганська, складатиметься з медикаментів і пального. Раніше Росія вже 5 разів вводила в захоплені сепаратистами і російськими військами території в частині Донбасу автоколони з невідомим вантажем, які вона називає гуманітарними конвоями, без дозволу української сторони, без супроводу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста і на порушення міжнародних норм. Російські націоналістичні організації проведуть сьогодні так званий «Руський марш», захід, що традиційно відбувається в день офіційного святкування Дня Народної Єдності. Головні події відбуватимуться в Москві, але схожі акції заплановані в інших містах Росії, а також уперше в українському регіоні Криму, анексованому Росією в березні. Попри націоналістичну риторику і дії російської влади протягом останнього року, ходу націоналістів у Москві сприймають холодно. «Руський марш» відбудеться не в центрі російської столиці, а на околицях міста.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отож, як ми вже згадували, сьогодні відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони, під час якого розглянуть корективи плану дій щодо Донбасу. Петро Порошенко вирішив датись до такого кроку після псевдовиборів, проведених сепаратистами. Президент пропонує скасувати закон про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини і Луганщини. Деякі експерти закликають не лише скасувати цей закон, а й оголосити воєнний стан і розірвати дипломатичні відносини з Росією. Інші фахівці вважають, що від можливих переговорів з Москвою відмовлятися не варто, але Києву треба суттєво змінити свою політику. Про це Олександр Лащенко.
Псевдовибори, проведені проросійськими бойовиками на контрольованій ними частині території Донбасу, поставили під величезну загрозу зриву увесь мирний процес, старту якого ми добивалися ціною колосальних надзусиль. Про це заявив президент Петро Порошенко у своєму зверненні до українців, оприлюдненому в понеділок ввечері. Відповідальність за різке загострення становища на контрольованій сепаратистами частині території Донбасу Порошенко повністю поклав на, цитую, виконавців, організаторів і замовників псевдовиборів. Кінець цитати.
Україна неухильно дотримується духу і букви Мінського протоколу. На фоні грубого його попрання іншими сторонами ми маємо внести корективи в свій план дій. Проведу засідання Ради національної безпеки і оборони України. Внесемо необхідні зміни в сценарій наших дій, виходячи як з оптимістичних, так і з песимістичних прогнозів.
Одне із питань, яке Порошенко винесе на розгляд сьогоднішнього засідання РНБО – скасування закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини та Луганщини. При цьому він не відкидає можливості децентралізації як ключового елементу врегулювання на Донбасі. Порошенко запевнив готовність ухвалити новий закон при поверненні всіх сторін до виконання Мінського протоколу. Цей документ передбачатиме, зокрема, бюджетну децентралізацію, яка зніме подразливе питання, хто ж кого годує, міжнародний фонд, який буде наповнюватися в тому числі і при участі закордонних партнерів, повною мірою забезпечить відновлення інфраструктури Донбасу з умови відновлення там української влади і миру, сподівається Петро Порошенко. З часом можна буде ухвалити закон про створення в даному регіоні вільної економічної зони зі спеціальним режимом торговельних відносин з Євросоюзом та Росією. Зі свого боку, політолог Костянтин Матвієнко вважає доречним не лише скасування закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини та Луганщини. На його думку, план дій щодо Донбасу, який Порошенко вирішив нарешті відкоригувати, був мертвонародженим від самого його оголошення. Політолог закликає відкинути будь-які ілюзії стосовно можливого компромісу з Москвою. Росія вела і ніколи не припиняла війну проти України. І саме з цього треба виходити, зауважив Костянтин Матвієнко у коментарі Радіо Свобода.
Кроки по реалізації цього плану, як то прийняття законів, визначення меж спеціальної зони, де буде спеціальне управління, це все, як каже наш президент, фейк. На території України Росія ввела війська. Отже, Росія веде з Україною війну. Росія є ворогом України. Зривати дипломатичні стосунки, запровадити візовий режим або взагалі заборонити пересування.
Інший політичний експерт Леся Яхно спрогнозувала Радіо Свобода, що Петро Порошенко продовжить пошук переговорних позицій із Володимиром Путіним. Але президент України має при цьому визнати хибність нинішньої тактики дій щодо Донбасу.
Чи дійде до розірвання дипломатичних відносин, до військового стану, до оголошення Росії агресором, я не впевнена, що так швидко ситуація повернеться. Але відреагувати в тому, що цей меморандум зараз, чи ці домовленості мінські, жодним чином не відображають адекватну ситуацію, я думаю, що це повинен президент зробити обов'язково.
Ну, тим часом офіційні представники Росії заявили, що поважають волевиявлення жителів Південного Сходу, як ідеться у заяві Міністерства закордонних справ Росії. З урахуванням цих виборів край важливо зробити активні кроки із налагодження сталого діалогу між центральною українською владою і представниками Донбасу в руслі досягнутих Мінську домовленостей. При цьому в заяві російського МЗС про ці вибори не вживається абревіатури ДНР і ЛНР, а зазначається, що вибори відбулися, цитую, у Донецькому і Луганському регіонах. Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
Отже, президент вирішив внести корективи в план дії щодо Донбасу через сепаратистські псевдовибори. Якими, на вашу думку, шановні слухачі, мають бути ці корективи? 490-2905, код Києва 044, телефонуйте, ми очікуємо ваших змістовних, чітких і лаконічних висловлювань.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Як треба поміняти план дій щодо Донбасу? Це запитання адресуємо слухачеві, який є з нами на зв'язку. Доброго ранку, як вас звати і звідки до нас телефонуєте?
Доброго ранку, це вам телефонує з Полтави Юрко Долина, автор освітньої реформи в головах українців. Щодо плана Порошенка, нічого він не зробить, тому що у нього кондитерські підприємства в Росії. І він буде зараз, то був мінський мирний план, зараз що-небудь придума, щось на кшталт ще якогось мирного плану. І буде потихеньку здавати Україну аж до Чонгарського перешийку.
Дякуємо, це пане Юрію. Так, ми вас почули. Ще одна думка від одного слухача з нами. Він на зв'язку. Доброго ранку і вам. Слухаємо вас.
Доброго ранку.
Вітаємо.
Богдан Левенко, громада Рунвірів, я на Полтава. Ви знаєте, це було зрозуміло з самого початку, це по-перше. По-друге, я пропоную один дієвий спосіб – ліквідувати оті результати виборів опозиційного блоку, дати зрозуміти, що ці вибори, які були проведені, допустили, ну, комуністи, слава Богу, не пройшли, а за те, що сепаратисти таке зробили, їхню політичний дах їх у Верховній Раді, просто ліквідувати результат виборів по партії регіонів.
Дякуємо, пане Богдане. Сьогодні Полтавщина дуже активна. Ми висловлюємо вдячність тим, хто до прямого ефіру долучився. І коротко зачитаємо також думки наших відвідувачів у сторінках в соцмережах. Користувач під ніком Юра з приводу того, якими мають бути корективи до плану дій щодо Донбасу, написав: «Атомна бомба у лігво сепаратистів і буде спокій в світі». Закликає дати людям зброю Макс Хохлов. Сергій Бар: «Хай Пореченко спочатку за Донецьк відповість, потім може скільки завгодно стріляти, хоч в Москві, хоч у Пхеньяні». А користувач під ніком Шах Микола написав, що треба йти у наступ.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Сьома година 40 хвилин у Києві і далі до міжнародних новин. До голосування на виборах до американського конгресу залишились лічені години, і кандидати намагаються скористатися ними сповна для агітації. Ці вибори мають вирішити, яка партія буде контролювати законодавчий орган США впродовж останніх 2 років каденції президента Обами. І з подробицями наш колега з «Голосу Америки» Богдан Цюпин.
Останні опитування виборців дають підстави для надій на успіх представникам республіканської партії. Якщо тенденцію підтвердять результати голосування, то і в Палаті представників, і в Сенаті встановиться республіканська більшість. Відповідно, голос Вашингтона може змінитися і в питаннях України, каже Анджела Стенд, директор Центру Євразії, Росії та Східної Європи університету Джорджтаун.
Якщо республіканці справді отримують більшість у Сенаті, вони швидше за все будуть тиснути, щоб запровадити більше санкцій проти Росії. Поки що санкції – це прерогатива Білого Дому, вони ще не пройшли через Конгрес. Також Конгрес може схвалити надання летальної оборонної зброї українцям. Але жодна з тих ініціатив не може бути ухвалена без згоди президента. Так що загалом я не бачу величезних змін щодо цих питань, якщо республіканці отримують Сенат.
Республіканська партія вже зараз має більшість у Палаті представників, а для контролю над Сенатом їм треба відібрати у демократів всього 6 місць, нагадує соціолог Норм Орнштейн, який вважає, що це цілком реально.
Ми досить чітко бачимо, що сформувалася очікувана тенденція на користь республіканської партії. Зазвичай на проміжних виборах умови сприятливіші для партії опозиційної до президента, тому демократам важко.
Проміжними виборами називають такі, де обирається Конгрес, але не президент. На загал вони приваблюють майже на третину менше виборців у порівнянні з роками, коли вибирають президента США. Низька активність також притаманна певним прошаркам населення, пояснює Френк Ньюпорт з соціологічної служби Геллапа.
Вони переважно старші, а демократи молодші. Старші виборці у США більш активно голосують. Кожен демократ, який змагається за голоси, знає, що найважче завдання для його партії – це витягти демократів на виборчі дільниці.
Демократам важче ще й тому, що рівень підтримки чинного президента, представника демократичної партії, далекий від бажаного. Тому Обама переважно тримався осторонь кампанії, хоча минулого тижня зробив зупинки в деяких штатах. Його головне завдання – збільшити явку серед прихильників демократів.
Я хочу сказати, чому треба голосувати. Після найгіршої економічної кризи, яку пережило наше покоління, країна досягла реальних успіхів. За останні 4,5 роки американські підприємства створили 10 мільйонів робочих місць. Впродовж 6 минулих місяців наша економіка зростала найшвидше за останні понад 10 років.
Хоча економічна ситуація у США мала б грати на руку президенту та демократам, виборці все одно переважно незадоволені владою, розповідає Марджі Онеро, політолог з дослідницького центру Purple Strategies.
Коли йдеться про економіку, то людям трохи краще. Ситуація, принаймні, не погіршилася. Натомість виборці стурбовані неефективністю урядових структур, міжнародною нестабільністю, загрозою від Ісламської держави, а також насильством, випадками стрілянини у школах та рівнем злочинності.
4 листопада американці вирішуватимуть, кому саме вони довірять долати перераховані проблеми. Богдан Цюпин, Голос Америки.
Сьогодні в Росії планують вийти на «Руський марш» – щорічний захід, який проводять одночасно з офіційним святкуванням Дня Єдності. Головна хода відбудеться в Москві, але ми чули в новинах, що цьогоріч на околиці. Так от, маніфестації під такою ж назвою пройдуть і в різних містах Росії, і вперше в анексованому Криму. З подробицями Анна Шаманська.
Хоча президент Володимир Путін і його уряд цього року все більше наголошують на важливості патріотизму, цьогорічний «Руський марш» чиновники російської столиці гаряче не підтримали. Всупереч сподіванням організаторів, ходу перенесли із центру Москви на околиці. Як зазначають оглядачі, таке рішення обумовлене неоднозначним ставленням Кремля до націоналістів країни, багато з яких є занадто радикальними і занадто розчарованими у правлінні Путіна. Глава держави порушив цю тему в своєму виступі перед російськими експертами на Валдайському клубі, проведеному в Сочі.
Найбільший націоналіст у Росії – це я.
Найбільший націоналіст Росії – це я. Але найправильніший націоналізм – це вибудовування дій і політики таким чином, щоб це пішло на користь народові. Якщо під націоналізмом мається на увазі нетерпимість до інших людей, шовінізм – це буде руйнувати нашу країну, яка від початку була багатонаціональною, багатоконфесійною державою.
Конфесіональне государство.
За словами професора університету Нью-Йорка Марка Галеотті, подібною заявою Путін спробував окреслити прийнятні параметри російського націоналізму.
Він намагається визначити прийнятний рівень націоналізму, який би не мав расизму, насильства чи непорозумінь у суспільстві. По суті, радикальні соціальні програми. Замість цього націоналізм мав би бути скоріш патріотизмом. Коли Путін каже націоналізм, він має на увазі патріотизм, іншими словами, лояльність відносно статусу кво.
Кремль може мати причини для занепокоєння. Хоча різноманітні націоналістичні угрупування надають значну матеріальну і кадрову підтримку бойовикам на сході України, багато з цих радикалів розчарувалися у політиці Кремля щодо підтримки проросійських сепаратистів. Деякі натхненники «Руского маршу» вважають таку підтримку недостатньою. Кремль обмежив виступи відомих націоналістів, зокрема Олександра Дугіна і Олександра Проханова на національному телебаченні. Можливо, через це проведення «Руского марша» підтримує лише 31% громадян, згідно з опитуванням Левада-центру. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
А тепер про боротьбу за життя. Хворі на ниркову недостатність харків'яни вимагають від влади негайно профінансувати проведення гемодіалізу. Матеріалів і препаратів, необхідних для цього, для цієї процедури, вона життєво необхідна для хворих з таким діагнозом, залишилося на тиждень. В обласній адміністрації визнають, ситуація критична. Днями Кабмін виділив понад 10 мільйонів гривень на закупівлю препаратів гемодіалізу, але ці кошти призначаються тільки хворим людям, які виїхали з Донецької, Луганської областей. Решта залишається із проблемою сам на сам. Медики кажуть, без процедури очищення крові людина, хвора на хронічну ниркову недостатність, може прожити в середньому 2 тижні. Про це Володимир Носков.
Раніше нам сокращали її там з 3 до 2, а зараз сказали, вона буде прикращена повністю.
Раніше нам скоротили кількість процедур гемодіалізу з 3 щотижня на 2, а тепер сказали, що процедуру припинять зовсім. Тобто практично більше 250 людей можуть чекати на смерть, повільну, з муками. Намагається донести страшну правду через журналістів до медичних чиновників Олег Нежурин, голова ініціативної групи пацієнтів, потребуючих в гемодіалізі. Олег уже 11 років тричі на тиждень відвідує відділення хронічного гемодіалізу Харківського центру урології та нефрології. За тиждень йому, зрештою всім пацієнтам, можуть відмовити в життєво важливій процедурі. Цього року головний лікар Харківського обласного центру урології та нефрології Володимир Лісовий був вимушений умовляти компанію-постачальника не припиняти доставку вартісних витратних матеріалів та препаратів. Але фірма вже відмовляється працювати в борг.
У нас задовженість за поставлені нам розходні матеріали.
У нас заборгованість 11 мільйонів гривень. Залишився тиждень, і витратні матеріали будуть вичерпані, зазначив керівник обласного центру нефрології. Для пацієнтів процедура гемодіалізу безкоштовна. Придбання самих же препаратів для діалізу – це державна програма. В Харківському обласному департаменті охорони здоров'я розповідають, останніми роками ця програма фінансувалася з держбюджету на 20-30% від потреби. Решту нестачі покривали з обласного бюджету. За словами голови обласної ради Сергія Чернова, цього року депутати вже виділили з обласного бюджету 500 мільйонів гривень на потреби людей зі складними хворобами нирок. До кінця року потрібно ще 37.
Я по готовності брати внічергову сесію, якщо буде.
Я готовий зібрати позачергову сесію обласної ради, говорить Сергій Чернов. Якщо фінансовий департамент обласної адміністрації в бюджеті зможе відшукати додатково до вже виділених 50 мільйонів ще 37. Але таких коштів, за заявою директора фінансового департаменту, в обласному бюджеті немає, повідомив голова обласної ради. В обласному департаменті охорони здоров'я кажуть, з березня до профільного міністерства спрямовували не один десяток листів із проханням про допомогу, говорить директор департаменту охорони здоров'я Олександр Галацан.
Окрім того, що державні програми зовсім не працюють, крім того, є зростання курсу іноземних валют, а саме до них, на жаль, проводяться розрахунки при придбанні витратних матеріалів на гемодіаліз, перше. Друге, введений 7% податок на додану вартість, зокрема, на витратні матеріали на гемодіаліз. І крім того, збільшення контингенту чисельності пацієнтів.
Говорячи про збільшення кількості хворих на хронічну ниркову недостатність, Олександр Галацан мав на увазі прибулих на Харківщину вимушених переселенців з подібним діагнозом. Їх теж лікували за рахунок обласного бюджету. 30 жовтня уряд таки виділив понад 10 мільйонів гривень на закупівлю потрібних препаратів для гемодіалізу, призначених хворим, що виїхали із зони АТО. Які кошти припадуть на Харків? Кишино в обласній адміністрації ще не знають. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
посібник про те, як можна перейменувати вулиці у своєму місті, скільки це коштуватиме для влади, і городян презентував Інститут національної пам'яті. На думку експертів, тільки позбувшись радянщини в різних її формах, можна говорити про становлення справжньої української незалежності. В Києві, за даними міськадміністрації, триває обговорення 13 проєктів щодо перейменування. Як перейти від вулиць Леніна до вулиць національних героїв, з'ясовувала Анастасія Москвичова.
Мешканці українських міст вже 20 років від проголошення незалежності живуть серед радянської топоніміки та пам'ятників комуністичним діячам, зауважує голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. І столиця, за його словами, винятком не є.
Вулиця Держинського виявляється в Києві на Троєщині. Площа Держинського є на Дружби народів. Провулок Бакінських комісарів, були такі хлопці. Є навіть вулиця Колективізації, саме тої колективізації, яка забрала понад мільйон життів на Україні протягом 1929-1932 року.
Водночас стихійний ленінопад, що охопив останнім часом Україну, показує, що є суспільний запит на відмову від тоталітарної спадщини, каже В'ятрович. Але, за його словами, цю функцію повинні виконувати не активісти, а держава. Інститут національної пам'яті ініціював видання посібника для міських, сільських та селищних рад про те, що потрібно робити для перейменування вулиць. Його планують поширювати в паперовому та електронному вигляді. Насправді процедура досить проста, вважає адвокат Сергій Рябенко, рецензент збірника. За його словами, ініціатором перейменування може бути будь-який громадянин або іноземець, який подає пропозицію сільському, селищному або міському голові, які до 45 діб її розглядають, а відтак виносять на громадське обговорення, що триває не менше 2 місяців. Після цього готується проект, щодо якого місцева рада ухвалює рішення. Міфом є начебто висока вартість такого перейменування, зауважує Рябенко.
Виготовлення нових табличок, нових показників і нових дорожніх знаків. В Києві, наприклад, є суб'єкти підприємницької діяльності, які займаються виготовленням таких табличок. Виготовлення однієї таблички може коштувати в середньому десь 1.60 гривень.
Мешканцям же такої вулиці не потрібно буде ані оновлювати спеціальну реєстрацію, ані документи на майно. Всі вони, відповідно до українського законодавства, залишаються чинними. За словами голови постійної комісії Київради з питань культури та туризму Ігоря Луценка, єдиний відомий йому випадок у столиці, коли громада висловилась проти перейменування, був щодо вулиці Давидова на Русанівці.
По вулиці Давидова 1000 підписів проти перейменування. В інших випадках не було проблем.
На сайті КМДА є інформація про громадське обговорення 13 проєктів щодо перейменування вулиць, у якому бере участь близько 1000 зареєстрованих учасників. Водночас отримати коментар КМДА щодо грошей, які витрачаються на перейменування вулиць, Радіо Свобода поки що не вдалося. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ну, а зараз до вашої уваги інформаційна крапка програми. Новини від Антона Шульги.
Дякую. Протягом доби у зоні антитерористичної операції на сході України зафіксована незначна кількість обстрілів. Про це повідомляє прес-центр АТО. Вночі в Донецькій області бойовики здійснили мінометний обстріл нашого блокпосту, що розташований у населеному пункті Миколаївка, та обстріляли зі стрілецької зброї і гранатометів Донецький аеропорт, інформують українські військові. Водночас ніч на Луганщині минула спокійно, так само під контролем України. Українських сил є ситуація на півдні зони АТО. За добу поранені 3 учасники операції, їх доставлено до медичних закладів, загрози життю воїнів немає, повідомляє прес-центр. Як українські військові, так і сепаратисти на своїх сайтах звинувачують противника в обстрілах цивільних у Луганській області. Незалежного підтвердження інформації з обох сторін немає. Президент Петро Порошенко заявив, що 4 листопада винесе на розгляд засідання Ради національної безпеки і оборони скасування закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини та Луганщини. Як сказав він у зверненні до співвітчизників, у новій ситуації, що склалася після псевдовиборів сепаратистів, на засіданні РНБО мають всебічно проаналізувати обстановку і внести необхідні зміни у сценарії дій української сторони.
Ми продемонстрували мешканцям Донецької і Луганської областей і всьому зовнішньому світові щире прагнення Києва до політичного врегулювання. Таку можливість бойовики відкинули. Проведення псевдовиборів торпедувало закон і різко загострило ситуацію на Донбасі. Ті широкі повноваження, які передбачав закон, ми готові надавати лише легітимно обраним органам місцевого самоврядування, а не бандитам, які саме себе вінчають на царство.
Тим часом ватажки сепаратистів зі збройних угруповань ДНР і ЛНР оприлюднили спільну заяву з закликом до Києва визнати особливий статус захоплених ними територій на сході України і продовження рівноправного діалогу з їхніми обраними керівниками. 2 листопада проросійські сепаратисти провели на захопленій ними території частини Донбасу так звані вибори на порушення Мінського протоколу від 5 вересня. Значна частина світової спільноти, як і Україна, заявила, що не визнає їх. Росія натомість дала знати, що поважатиме волевиявлення сепаратистів. Тим часом Міністерство надзвичайних ситуацій Росії готує в Ростовській області чергову колону з так званою гуманітарною допомогою для Донецька і Луганська, заявив чільний посадовець міністерства Олег Воронов. Раніше Росія вже 5 разів вводила в захоплені російськими військами і сепаратистами частини Донбасу автоколони з невідомим вантажем без супроводу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста і на порушення міжнародних норм.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо за увагу, участь і вибір Радіо Свобода для інформування на початку нового дня. За розвитком події запрошуємо стежити на radiosvoboda.org. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Чульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Усім вдалого дня і добрих новин.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.